айым бек көк оймақты. Жаудың жүгін шылғымен оңайлатты. Алаң бұз бен абылай ағодайла. Жаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исатай жауға салған ақтабанды. Жылқысыз батыр бүні қапқараңды. Қарасай айдияқ пен аттанғанда. Қанжығаға үңгірген аққараңды. Аттан түспе палуан, аттан түспе. Арға таңдай берік бұл атқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады? Қазіргі жігіттер аттан түссе.
Қуастымен Наурызбай ағауыз бен бұратты жән Кенесары ақтангердің арқасында Жайған екен соғыста құлаш деген
Қобыланды шапқанда тайбұрумен Қанжығаға жауменен бәйгеленген Әбіл қайыр ақ бозатқа отырғанда Астындағы атынан жаудың үлген Түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Қазіргі жігіттерім аттан түссін Айналайын ақаннан құла керден Арнамызды арқалап құла бүлген Алпамыстың кешегі бай шобары Тарихтың түбін түрксен шыға келген
Махамбеттің Махамбетпен біздерге қатар жеттің Жегіт шылғы дегенің егіз оғым Ен басты қаруы ғой ата өлеттің Күлтегін менген тұлпар алып шалшы Түргіштің халқын женген салып қанжы Марғызылға бүгін бай қарғып мәніп Қалмақтың басын алған шауып қарсы
Аттан түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Бабаның ұрпақтары аттан түссе Жылқына ақын мінген, батыр мінген Алты жасан, ол жасан басып жүрген Алыстан келе жатқан серілердің Астындағы атынан атын білген Аттан түспе палуан, аттан түспе палуан Аттан түспе, аттан түспе, аттан түспе палуан